Í bíó. Kolbrún og Anna eru að fara í bíó. Þær eru búnar að fá miða og bíða nú eftir að myndin byrji.
Hérna 100 kall. Viltu kaupa fyrir mig kók og popkorna meðan ég skrepa á klóstið?
Kolbrún stillir sér upp við salgætisöluna og bráði með röðin komin að henni.
Hvað ætlað þú að fá?
2 kók, 1 poka popkorni og 1 brjóstsykri.
Gerðu svo vel.
Takk fyrir.
Þegar Anna kemur aftur, drekka þær kókið og horfa á meðan á fólkið sem er smám saman að fylla andyrið. Þá er komin tími til að fara inn í bíósalinn og fá sér sæti og fyrir en varir er orðið dimmt og sýningin byrjuð. Fyrst kemur kynning á mynd sem á að sýna í bíóinu á næstunni. En loksins byrjar mynd kvöldsins og það líður ekki á löngu þar til þær gleyma sér yfir hinum spennandi atburðum á tjaldinu. Í hléinu spjalla þær saman myndina og velta fyrir sér hvernig fara muni fyrir aðalhetjunum. Myndin er ekki síður spennandi eftir hlé og stúlkurnar eru ánægðar með kvöldið þegar þær labba heim í góða veðrinu. Bíó. Mynd. Byrji. 100 kall. Kók. Skreppa. Klósett. Sælgæti. Röðin er komin að henni. Brjóstsykur. Horfa á. Á meðan. Smám saman. Andýri. Fyrr en varir. Kynning. Líð á löngu. Atburður. Hlé. Spjalla. Muni. Hvernig fer fyrir einhverjum? Síður. Ánægður. Lappa.